Kom ons maak die woord van die Here oop in die boek Rigters, Rigters hoofstuk 2. En ons lees daar vers 6 tot by hoofstuk 3 vers 6. Daarna het Josia die volk laat gaan en die kinders van Israel het elkeen na sy erfdeel getrek om die land in besit te neem. En die volk het die Here gedien al die dae van Josia en al die dae van die oudstes wat na Josia nog in die lewe was en al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. Maar Josia die seun van Nun die knegt van die Here het gesterwe 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat-Heres, op die gebergte van Ephraim, noord van die berg Gaas. En toe ook daar die hele geslag by hulle vader versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, hulle het die Baals gedien. En die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipte land uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toren van die Here teen Israel ontvlam. En hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het. En hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarin hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. Maar, wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, verwek die Here rigters, wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Na hulle rigters het hulle echter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aangehoreer, en hulle daarvoor neergebuig. Gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het, in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here. So het hulle nie gedoen nie. En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigters om hulle te verlos uit die hand van hulle vyande, al die dae van die rigter, omdat die Here medelyde gehad het vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. Daarom het die toren van die Here teen Israel ontvlam en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het oortree en aan my stem nie geluister het, nie luister nie, sal ek ook verder geen een van die nasies wat Josia by sy dood laat oorbly het voor hulle uit verdrywe nie, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel soos hulle vaders het gehou het, of nie. Daarom het die Here daar die nasies laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josia gegee nie. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel. Net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie. Vyf vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete en Sidoniërs en Hewiete wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon af tot by die ingang na Hamat. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here, wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. So die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete gewoon en hul dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan hul seuns gegee en hul gode gedien. Tot sover ons skriflesing wat tegelijkertijd ook die tekst vir die preek is. Geliefde gemeente, broers en susters, As jy die Voortrekker monument hier in Pretoria sou wou gaan besoek, dan kan jy natuurlijk eenvoudig daar instap en jou pad deur die monument begin werk. Maar as jy totaal onbekend is met die geskiedenis van die groot trek en met die besonderhede van die Voortrekker monument, dan is dit al beter om vooraf eers 'n informatieblaadjie te lees waarin die agtergrond en die raamwerk vir jou geskets word. En dit sal jou help om dit wat jy in die monument teekom beter te verstaan en te waardeer. Dus die informatieblaadjie help jou om betekenis te gee aan al die besonderhede. Nou die gedeelte wat ons sopas uit Rigters gelees het, dit funksioneer amper soos 'n informatieblaadjie by die Voortrekker monument. Dit verskaf aan ons die nodige voorskou om te kan verstaan wat in die res van hierdie boek gaan gebeur. In besonder in die hoofstukke 3 tot 16, ons noem dit die Rigtersyklus, elke keer weer, dan val die volk, dan straf die Here hulle, dan roep hulle tot die Here, en dan kom daar weer 'n nuwe rigter, en dit herhaal homself die hele tyd. Dus voor al die verhale oor die verskillende rigters en wat hulle gedoen het, kry ons hier alreeds 'n geestelike interpretasieraamwerk. Die tema vir die preek is, waak teen generasie degenerasie. Waak teen generasie degenerasie. En ons sal op twee sake let. In die eerste plek die ontrou van die volgende geslag, en in die tweede plek die trou van die Here. So waak teen generasie degenerasie. En kom ons let eers op die ontrou van die volgende geslag. Nou wat opmerklik is hier in hoofstuk 2 vers 6, is dat die skrywer ons terugvat na dieselfde datering as in hoofstuk 1 vers 1. En dis die dood van Josia, en eintlik nog na die tyd daarvoor. So ons moet mooi verstaan dat hoofstukke 1 en 2 loop nie kronologies in mekaar oor nie. In feite vat die skrywer ons terug na die laaste verse van die boek Voorrigters, die boek Josia. Jy kan saam met my blaai na Josia 24. En dan lees ons daar verse 28 tot 31. Toe het Josia die volk laat gaan elkeen na sy erfdeel toe. En na hierdie dinge het Josia, die seun van Nun, die knecht van die Here, gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnat-Serach, wat op die gebergte van Ephraim lê, noord van die berg Gaas. En Israel het die Here gedien al die dae van Josia en al die dae van die oudstes, wat lang na Josia nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was, wat hy vir Israel gedoen het. Nou hierdie gedeelte, hierdie paar verse wat ons nou gelees het, word byna letterlik woordeliks in Rigters 2 vers 6 tot 9 aangehaal. En hoekom doen die skrywer dit? Wel, onthou wat ons in die inleiding gesê, die skrywer probeer in hierdie hoofstuk om vir ons 'n soort geestelike informasie blaadjie te gee, sodat die lesers dit wat daarop gaan volg reg kan verstaan. En daarom begin hy om vir sy lesers eers te wys, hoe was die dinge onder God se volk? Hoe was dit? In die dae van Josia en van die oudstes wat na hom nog geleef het, het die volk getrou die Here gedien. In Josia se dae vind ons dus 'n generasie van getroue gelowiges. Dis wonderlik, ons kan die Here maar net dank as daar in sy kerk volledige generasies is wat hom getrou wil dien. Maar, vers 8, Josia het gesterwe. En uiteindelik het daar die hele geslag uitgesterf, vers 10. En die volgende geslag was skielik anders. Binne een generasie het die gees in Israel verander. Die een generasie het nog die Here gedien, die volgende het die Baals en die gode van die volke rondom hulle gedien. Hoe is dit moontlik? Wat het daartoe aanleiding gegee? Wel, die skrywer gee vir ons die antwoord in vers 10. En toe daar die hele geslag by hulle vader versamel is, staan daar 'n ander geslag op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Dus die skrywer skets hier vir ons 'n kontras met die vorige geslag wat volgens vers 7 al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. En so aan die een kant het ons 'n geslag wat eerstehands met die groot werke van die Here te doen gehad het, wat selfs persoonlik, hoewel nog jonk, betrokke was toe die Here die volk uit Egipte land uitgelei het, vers 12. En aan die ander kant was daar 'n geslag wat al hierdie dinge nie meegemaak het nie. Wat baie verder van hierdie groot dade van die Here verwyder was. Ons kan dit in ons eie tyd vergelyk met die kennis van en die belangstelling in die geskiedenis van die vrymaking van 1944 in Nederland. Nou besef ek ons het 'n klompie besoekers ook hier onder ons. Maar uiteindelik het elke kerk het 'n eie geskiedenis. Nou die geskiedenis van die VGK gaan terug na die vrymaking. Dit is daardie werk van die Here wat direk aanleiding gegee het tot die ontstaan van die VGK. Nou as ek hier sou rondvra onder ons jonger generasie, wie kan nog iets vertel van die geskiedenis van die vrymaking? Miskien is daar 'n enkeling wat nog 'n naam sal onthou. Maar vra daar dieselfde vraag nou aan ons bejaardes. Baie van hulle was daar, dalk nog baie jonk, maar hulle dalk ergens in 'n sitkamer gesit en luister terwyl pa en ma met medegelowiges oor hierdie stryd gedebatteer het. Maar wat weet ons, jonger generasie, nou daarvan? Wat het dit nog met ons te doen? Dit is so lang gelede. Nou, dit is maar net 'n voorbeeld, maar dis wat in Israel gebeur het. Die nuwe geslag Israeliete het van die vrymaking ook nie meer geweet nie, die vrymaking uit Egipte. Hoe beveg ons hierdie gevaar? Wat moet ons doen om hierdie kerklike amnesie, hierdie kerklike vergeetachtigheid teen te gaan? As 'n verantwoordelikheid na twee kante toe. En ons sien beide in ons skrifgedeelte. Daar is enerzijds die verantwoordelikheid van die ouer generasie. Nou bedoel ek nie net mense wat in jaar al oud is nie, maar ook ouers van kinders. Julle as ouers van klein Josia. Want hoe moet die volgende geslag weet van die groot werke van die Here, sowel in die Bybel, as in die kerkgeskiedenis, as die ouer generasie hulle nie daarin onderrig nie? Hoe kan die jonger generasie opgroei as 'n geslag wat getrou die Here dien, as die ouer generasie hulle nie vertel van die groot dade van die Here nie? Dis presies wat die Here, waartoe die Here Josia se generasie ook opgeroep het, nie baie lank gelede nie, in die boek Deuteronomium. Deuteronomium 4 vers 9, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. En net daarna in Deuteronomium 6 vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet jou kinders dit inskerp, en daaroor praat, daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die geloofsgeheue van die volgende generasie word gevorm deur die vertelling en deur die onderrig van die vorige generasie. En dikwels gebeur dit nie formeel ergens in 'n klaskamer nie. Dit is ook nie in eers plek die taak van die dominee nie, in die katekisasieklas. Nee, dit gebeur in die gewone gang van elke dag, wanneer jy in jou huis is, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. En dit is ook nie maar net die oordra van koue feite nie, wat die jonger generasie eenvoudig moet weet en moet glo nie. Het gebeur wanneer die ouer generasie met liefde spreek tot die hoof en die hart en die hande van die volgende generatie. En dat is waar, ons kan nie aan die volgende generatie geloof skenk nie. Maar geloof is wel gebaseer op geloofsinhoud, op kennis van die Here en sy groot werke, en dit mag ons oordra, op 'n lewendige manier, op 'n kreatiewe manier, op 'n speelse manier, en ook op 'n wyse manier, sonder om hulle af te stoot. Grootouers, vertel vir klein Josia die verhaal van God se liefde wanneer hy by julle kom kuier. Ouers, praat met hom oor God se groot dade wanneer julle saam met hom in die kar ry. Wys aan hom God se hand in die geskiedenis wanneer julle saam die nuus kyk. Neem hierdie verantwoordelikheid op julle. En hierdie doopbelofte wat vandag deur die doopouers afgelê is, strek verder as net die doopouers. Dit raak die grootouers, dit raak ons hele gemeente, dit raak alle gelowiges. En dan is daar ook 'n verantwoordelikheid na die ander kant toe. En dis die verantwoordelikheid van die nuwe generasie. En dis 'n verantwoordelikheid wat in Rigters 2 selfs nog sterker beklemtoon word as die verantwoordelikheid van die vorige generasie. Want wanneer ons in vers 10 lees dat die volgende geslag die Here in sy werk nie geken het nie, dan word daarmee meer bedoel as net dat hulle nie geweet het nie. Ons vind presies dieselfde uitdrukking in 1 Samuel 2 in verband met Eli se twee seuns. Jy onthou mos vir Hofni en Pinias. Hierdie twee manne was priesters in die huis van die Here. Hulle het verseker van die Here geweet. En tog word van hulle gesê dat hulle die Here nie geken het nie. En dieselfde Hebreeuse woord word gebruik as hier in Rigters 2 en ons vertaling vertaal daarom tereg, hulle het die Here nie erken nie. En dis die probleem van die Rigterboek. Die nuwe generasie, die Here en sy werke nie erken nie. Die Here en sy werke het hulle nie meer geraak nie. Dit het geen invloed meer op hulle lewe gehad nie. Dit is 'n voortdurende gevaar vir die volgende geslag. Een generasie kan hulle self verheug in 'n lewende geloof. Hulle kan die intieme gemeenskap met God beleef en geniet. Hulle kan van harte lewe vanuit die koningskap van Jesus Christus elke dag. En die volgende generasie kan kom sonder dat hulle raak. En dit beteken nie die volgende generasie verwerp onmiddellik alles en verlaat die kerk nie. Nee, hulle sal nog van die Here weet. Maar hulle ken hom dalk nie meer persoonlik nie. Hulle sal vereers nog formeel dalk by die kerk bly. Maar daar is geen vuur meer in hulle geloof nie. Daar is geen warmte meer in hulle liefde nie. Daar is geen vreugde in hulle hoop nie. Van die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, my Here, soos wat Paulus daaroor praat in Filippense 3, verstaan hulle nie meer baie nie. En daarom is dit so belangrik vir die jonger generasie om hulle self die geloof van die ouer generasie eie te maak. En ons moet nie die geloof van ons ouers naaap nie. Geloof is nie 'n sak vol kennis wat pa net vir seun aangee nie. En ons moet persoonlik weergebore word. Ons moet persoonlik tot bekering kom. 'N persoonlike verwondering kry vir die Here se werke. Om die Here te ken beteken om hom persoonlik te erken, om in 'n lewende verhouding met hom te staan. En as ons vandag hierdie bose kringloop van die rigtertyd wil ontkom, as daar van ons tyd, as ons wil keer dat daar van ons tyd gesê word, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, né, dis die refrein in die boek Rigters. Dan moet ons die Here se krag, hierdie verantwoordelikheid aanvaar. Van geslag tot geslag. Die ouer geslag moet leer, moet onderrig gee. Die jonger geslag moet geleer word, moet onderrig ontvang. En so wil die Here generasie na generasie sy kerk bou. En die generasie sit hier. Hier's oupas en oumas. Hier's pa's en ma's, hier's seuns en dogters. Hier's klein babietjies. Moenie die wonder daarvan verag nie. Moenie die waarskuwing van Rigters se informatieblaadjie in die wind slaan nie. Gaan vanmôre huis toe. En gaan onderrig die volgende generasie. En gaan vanmôre huis toe en stel julleself oop vir die onderrig van die vorige geslag. Dis ons eerste gedagte, die ontrou van die volgende geslag. Nou let ons in die tweede gedagte, die tweede punt op die trou van die Here. Ja, want daar is die een kontras tussen die ontrou van die nuwe geslag en die trou van die vorige geslag, maar daar is ook nog 'n ander kontras. Kontras tussen die ontrou van die nuwe geslag en die trou van die Here. En ten spyte van die ontrou van die volgende generasie, staan ons verstom oor die trou van die Here. En hierdie trou blyk uit verskillende maniere in hierdie informatieblaadjie. Aan die een kant sien ons die trou van die Here in sy toren. Dis ons 'n vreemde gedagte. Lees maar verse 14 en 15. Wanneer die volke die Baals en die Astartes begin dien, het die toren van die Here teen Israel ontvlam, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. Dus wanneer die Here volgens verse 14 en 15 begin toelaat dat rowers die volk beroof, of wanneer hulle in die hand van hulle vyande verkoop, dan doen hy niks vreemds nie. Hierdie optrede van die Here moes die volk glad nie verras het nie. Hoekom sou dit? Dis wat die Here gesê het. Toe die Here tydens die woestynreis die verbond met sy volk vernuwe het, het hy baie duidelik vir hulle gesê: as julle ontrou is, gaan my vloek oor julle kom. As julle getrou is, gaan my seën oor julle kom. Levitikus 26 vers 17. Ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word en julle haters sal oor julle heers. Deuteronomium 28. Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word, op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uitvlug. Die Here het vooraf gesê. Dus wanneer die Here in sy toren uitbreek omdat die volk agter vreemde gode aanloop, dan bewys hy daarmee, hy is trou aan sy woord. Sy toren is voorspelbaar. En hierdie toren behoort ons daarom ook nie te verbaas nie, broers en susters. Dis die prys wat ons betaal om deur die Here bemin te word. Die Here het vooraf gesê, ek verduur geen konkurrente, geen teestanders in hierdie verhouding tussen my en jou nie. Want sy naam is jaloers, en dan bedoel ons nie jaloers soos wat ons jaloers is nie. Heilige jaloesie. Dis die keersy van die liefde. Waar die liefde eksklusief is, daar is die jaloersheid altyd aanwesig. Nou, dink hieroor na. 'N man kry die hartseer nuus dat sy vrou 'n verhouding met 'n ander man het. Dis nie maar net 'n storie nie, hy het harde bewyse daarvoor in die hande gekry. En veronderstel, hierdie man was met al sy foute nog altyd 'n liefdevolle en 'n toegewyde man vir sy vrou. En nou het sy hierdie verhouding. Wat gaan jy dink wanneer sy reaksie is, ai, dis nou jammer. Maar ongelukkig is dit nou eenmaal hoe die lewe loop, jy kan seker ook nie alles wil hê nie. Jy gaan verseker ding dat hierdie man nie omgee vir sy vrou nie. Want as hy regtig lief was vir haar, dan sou hy nie so nonchalant gewees het. Sou jaloers gewees het, woedend. Egte gesonde jaloesie is liefde wat in vlamme uitbars. Nou dis wat dit beteken om God as ons God te hê. Om 'n God te hê wat sy volk liefhet, is om 'n jaloerse God te hê. Sy goddelike liefde is nie goedkoop romanse nie. Sy liefde is 'n vurige onverdraagsaamheid waarmee hy aanspraak maak op die onverdeelde harte van sy volk. En so is die God van Israel. As jy hom verlaat, sal hy jou agtervolg in sy toren, in sy trou. Moet jou daaroor nie verbaas nie. Jou nie verbaas wanneer die Here hierdie gemeente sou tref as ons hom verlaat nie. Moet jou nie verbaas wanneer die Here jou in sy toren agtervolg, wanneer jy in jou persoonlike lewe al hoe verder van hom af wegdwaal nie. Inteendeel, sien daar in die brandende keersy van sy liefde. Maar die Here is nie net getrou in sy toren nie, hy is dit nog meer in sy genade en in sy verlossing. En vergelyk vir 'n oomblik verse 14 en 16 met mekaar. Die toren van die Here teen Israel ontvlam, vers 14. En dan vers 16, die Here het rigters verwek wat hulle verlos. Vir ons gevoel kan hierdie twee nie net so langs mekaar staan nie. Vir ons gevoel moet jy iets nog in die middel toevoeg, iets soos Israel het hom bekeer, of Israel het hom van sy bose weë verlaat. Israel het die Here opgesoek, iets in daai lyn. Ja, dan kan die Here verlos. Dan is daar ons rede vir redding. Ons vind niks daarvan nie. Die God wat Israel in die hand van die rowers oorgee, vers 14, hy verlos hulle ook uit hulle hand, vers 16. Die hand van die Here wat teen hulle is, vers 15, is op 'n geheimsinnige manier ook aan hulle kant, vers 16. En dis die wonder van die Here se genade, dat hy wat sy volk tereg neerwerp, hulle ook sonder rede weer ophef. Sonder rede, daar is in elk geval geen rede in die volk nie. As ons 'n rede sou moes noem, dan lê daar die rede in die bewoonheid van God oor sy volk. Selfs wanneer die volk elke keer maar weer afvallig is, dan verwek die Here nogtans rigters om hulle te verlos. Hoekom? Want die Here het medelee gehad vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. God is bewoë oor sy volk. En dis die God in wie se naam klein Josia vanmôre gedoop is. Die getroue God. Hy is trou in sy toren, dis waar. Maar hy is meer nog trou in sy genade en in sy verlossing. Hy is volledig betroubaar. In die beloftes wat hy vanmôre aan julle seun gemaak het. En soos wat Josia groei en groter word, mag hy weet en julle mag dit vir hom vertel, dat hy die getroue verbondsgod het as sy God en as sy verlosser. En dit het geweldige implikasies vir sy lewe. En mag hy, soos wat ons gebid het, gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk stry en oorwin. So sal hy hierdie lewe getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regte stoel van Christus mag verskyn. Waar hy saam met ons allemaal die enigste ware God ewig sal loof en prys. Amen.